τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονά. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να ανεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Η Σαβέρια Μαριολά τραγούδησε το «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» το 2013 σε στίχους της Δήμητρας Νεοφύτου και μουσική του Νίκου Καλίνη. Και τι λέει το τραγούδι μεταξύ άλλων? Λέει: «Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Γίνε κύμα μου κρεβάτι και αλμύρα γιατρικό. όση έδωσα αγάπη μου γυρίζει σε κακό. Αεράκι φύσηξέ με, κάνε με πανί λευκό, πάρε με και γύρισέ με, να ανεμίζω, να ξεχνώ. Και εδώ είμαστε, για χαρά, εδώ είμαστε, απίκο standby, έτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Εδώ θα ταξιδέψουμε για την επόμενη ώρα με τη μαγική συχνότητα, την φιλόξενη συχνότητα, την παγκόσμια συχνότητα, την φωνή, από τη φωνή της Ελλάδας στην ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά την εκπομπή Καλές Θάλασσες, και αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας. Εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σας στέλνουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Είμαστε εδώ, όπως είπαμε και πριν, απίκο, και ευχόμαστε τα καλύτερα και να περνάτε όμορφα. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την φωνή της Ελλάδας και τα ραδιοκύματα της ΕΡΤ που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου, και ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς να είσαστε πάντα καλά, γαλήνιες θάλασσες και προσοχή, και σύντομα στα σπίτια σας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε ανταπόκριση από διάφορα σημεία της Ιφιλίου, μας στέλνετε διάφορα μηνύματα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έχετε τη σκέψη και έχετε την αγάπη μας. Όλα έτοιμα λοιπόν για ακόμα ένα ταξίδι παρέα με την Αλμύρα, όπως λέμε εδώ, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τον αέρα, τα ιβυλάγια, το τιμόνι, τη τσιμινιέρα, τους σκάβους, την πηξίδα, τα ματσακόνια, τα μπάρια, τους γλάρους, τη θάλασσα, το κουμπάσο, τους χάρτες, τα GPS, τις πηξίδες κλπ. Κλπ. Όλοι έτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Θα έχουμε δύο καλεσμένους που δυστυχώς θα θίξουμε το θέμα που αμαύρωσε την τόση λαμπρή ιστορία, αλλά είναι ένα μικρό γεγονός, ένα περιστατικό που είναι πολύ δύσκολο να αμαυρώσει την μεγάλη πορεία των Ελλήνων ναυτικών όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους του χώρου να μας πούν και αυτοί τις απόψεις τους, γιατί όπως είπαμε και χθες, όλη αυτή τη βδομάδα θα την αφιερώσουμε σε αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Πειραιά. Παναγιώτης Ιατρίδης ακριβώς απέναντί μου. Καλημέρα Παναγιώτη, για χαρά. Μάχημος πάντα και στην ποιότητα του ήχου και στην ποιότητα του ήχου. Φροντίζει και στην κονσόλα, αλλά παράλληλα είναι και στη μηχανή. Έχει πάρει τα στουπιά, τα γράσα κτλ. Στους τόρνους, όπως φωνάζει από μέσα. Και θα φροντίσει, εκτός από το να πάμε καλά στο προορισμό μας, και φροντίζει τον ήχο, όπως είπαμε και πριν, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο και στο σημερινό ταξίδι, Αντώνης Καραγιαννάκης, στις καλές θάλασσες.
προσπαθώ. Μα όπου και να πάω χάνομαι. Κλαρώ στα νύχτα, αισθάνομαι. Άλλον ναι, δεν θέλω, άλλον ναι, γιατί σ' αγαπώ.
Τα σφάλματα σου πέλαγα, τραγούδι του 1994, ακούσαμε από την Στέλλα Κονιτοπούλου σε στίχους του Γιάννη Πάριου και μουσική του Βασίλη Κλουβάτου. Μα όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι, μόνο από σένα πιάνομαι για να μην χαθώ. Μα όπου και να πάω χάνομαι, γλάρος στα νυχτά αισθάνομαι, άλλινε δεν θέλω, άλλινε γιατί σ' αγαπώ. Είμαστε γλάροι εκεί στη Βαρδιόλα, παρέα στη Βάρδια των 8-12 και είμαστε η φωνή της Ελλάδας. Είμαστε οι καλές θάλασσες εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, συντροφεύουμε και κρατάμε, διασκεδάζουμε, ενημερώνουμε τους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στα πέλαγα και στους ωκεανούς όλης της γης, Δύσης και Ανατολής, τα λιμάνια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα μας σήμερα, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Γιάννη Μαμουζέλο από την Κάλυμνο, στον Ηλία Βοναπάρτη και στην καπετάν Τσαμπίκα Διακάκη από την Κάσο, στον καπετάν Αργύρη Χατζηλένη από τη Χίο που θα τον έχουμε λίγο αργότερα, στον καπετάν Αντώνη Μικέλη, στον καπετάν Κώστα Σόκο, στον καπετάν Ιωσήφ Σαριδάκη, οι οποίοι αυτοί τρεις είναι εκτός από καπετάνοι και ποιητές, τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ στις καλές θάλασσες, στο Μαστροπαναγιώτη Μελά, στον Παναγιώτη, στο Μαστροπαναγιώτη Βάνη από τη Σύρο, στον Μαστροηλία Βαλαβάνη από την Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και στον Μαστροπαύλο Βεζιράκη από την Σιτία. Σε αυτούς και σε όλους τους άλλους ναυτικούς μας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Ξέρετε ότι περάσατε εσείς από εδώ, θα πρέπει να περάσουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι τόσοι για να συνεχίσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό το λόγο επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6066-815 έως και 16, 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Είμαστε στη Facebook ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Καλές Θάλασσες με Ελληνικούς Χαρακτήρες. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ertheco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε επίσης σε όλο τον κόσμο από τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Netflix και τέλος Κατεβάστε την εφαρμογή «Η Φωνή της Ελλάδας» στα κινητά σας τηλέφωνα και θα είμαστε παντοτινή και είμαστε παντοτινή παρέα σας σε οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου. Το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου θα το δείτε «Η Φωνή της Ελλάδας». Πείτε τους στους φίλους, γνωστούς, συγγενείς σας, εάν δεν το γνωρίζουν, να συντονιστούν άμεσα μαζί μας. Είμαστε η φωνή όλης της πατρίδας και κρατάμε συντροφιά όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες.
Μέσα μου πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό ακίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς. Το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Πέρασαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές. Και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Μα σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις.
Το τραγούδι «Θάλασσα γυαλί» ακούσαμε από τον αγαπημένο Γιάννη Χαρούλη, ένα τραγούδι του 2003 σε μουσική του Μιχάλη Νικολούδη και στίχους του Μιχάλη Κουμπιού, ο οποίος και αυτός πέρασε από αυτό εδώ το βήμα, και το τραγούδι μεταξύ άλλων λέει «Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε έβλεπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας πρώτο καλεσμένο εδώ στις Καλές Θάλασσες, αφού σας θυμίσω ότι η εκπομπή Καλές Θάλασσες αυτή την εβδομάδα, εκτός από ιστορίες ναυτικών που θα φιλοξενηθούν εδώ στο βήμα μας, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που δόξασαν την ελληνική ναυτιλία και έχαναν τόσα και τόσα πράγματα και έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, να συζητήσουμε με τους ναυτικούς μας, με εν ενεργεία ημί, και να σχολιάσουμε το αποτρόπαιο αυτό γεγονός, τον χαμό του, τον πνιγμό του 36χρονου Αντώνη Καριώτη την προηγούμενη εβδομάδα στο λιμάνι του Πειραιά. Για το λόγο λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε και για τα βιώματα των ναυτικών, αλλά θα μιλήσουμε και για αυτό το περιστατικό. Στη γραμμή μας, σε πρώτος καλεσμένος σήμερα, είναι ο καπιτάν Διονύσης Ρασιάς από την όμορφη Κεφαλονιά, διευθυντής σπουδών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού του νησιού εκεί στην Κεφαλονιά, εκεί στο Ιόνιο. Καπιτάν Διονύση, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους ναυτικούς που ταξιδεύουν μέσα στους ωκεανούς και σε όλη την υδρόγειο.
Βέβαια.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Εγώ να είστε καλά καπετάνια, ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αμέσως όποτε σας ζητώ την βοήθειά σας, οτιδήποτε είσαστε δίπλα, αρρωγός αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στην ΕΡΤ.
Μα κοιτάξτε, το θέμα είναι καλό. Καλές θάλασσες. Το λέει ο τίτλος. Δεν μπορώ να αντισταθώ, κύριε Καραγιαννάκη.
Έτσι, έτσι, καπετάνια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καπετάνια, αφού είμαστε ναυτικοί, να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Απλά πράγματα. Είμαι ο Αντώνης.
Ναι.
Είσαι ο καπετάνιος μου, καπετάν Διονύσης. Πάμε να μπαρκάρουμε, καπετάνια, τι λες.
Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Τώρα μου θυμίζεις εποχές ωραίες.
Πότε.
Εγώ είμαι απόφυτος εδώ από τη σχολή. Καταρχήν η σχολή εδώ στην Κεφαλονιά είναι από το 1975, δουλεύει. Είναι σχολή πλοιάρχων.
Ναι.
Και δουλεύει απρόσκοπτα τα τελευταία 45-48 χρόνια.
Μόνο πλοιάρχοι βγαίνουν από εκεί, έτσι.
Ναι, μόνο πλοιάρχων είναι. Και τελείωσε και εγώ τη σχολή.
Και πότε πρωτομπαρκάρισες?
Το 90. Το πρώτο μου εκπαιδευτικό το έκανα το 1990 σε ένα δεξαμενόπλιο της εταιρείας του Λιβανού.
Πώς το λέγανε?
Το λέγανε Atlantic Emperor, ο αυτοκράτορας του Ατλαντικού.
Του Λιβανού λοιπόν,
Ναι, του Σταύρου του Λιβανού.
Και πόσο έκανες αυτό το εκπαιδευτικό?
Το 1990 ήταν η χρονιά που άλλαξε το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και χρειαζόταν δηλαδή οι σπουδαστές να κάνουν ενδιάμεσα, να εκτελέσουν δύο ταξίδια. Ναι. Δύο εκπαιδευτικά ταξίδια, υποχρεωτικά.
Αυτά τα sandwich courses που λέμε εμείς.
Τα sandwich courses τα λεγόμενα, ναι. Το 1990 άλλαξε.
Mm-hmm. Γιατί εγώ παλιότερα πήγα ένα μονάχα εκπαιδευτικό, είχα πάει εγώ ως απόφυτος της Ρόδου. Μονάχα ένα μας υποχρέωσαν τότε να πάμε.
Ναι, και ακόμα παλαιότερα ήταν, τέλειωνα τη σχολή εδώ τα παιδιά 3 χρόνια και μετά κάνανε τα 2 εκπαιδευτικά. Και ακόμα παλαιότερα ήταν 2 χρόνια οι ακαδημίες,
ναι,
συν 1 χρόνο πάλι το εκπαιδευτικό. Τα εκπαιδευτικά ταξίδια μάλλον, 12 μήνες.
Τώρα έχουν γίνει περισσότερα, είναι τετραετής οι φοιτήσεις στις ακαδημίες αυτές, έτσι?
Είναι τετραετής ακριβώς. 3 βέβαια χρόνια είναι θεωρητική εκπαίδευση και 2 τα εκπαιδευτικά ταξίδια, 2 εξάμηνα, τα οποία σε αυτά τα 2 ταξίδια αμείβονται οι σπουδαστές.
Mm-hmm.
Είναι αμοιβόμενα δηλαδή τα ταξίδια.
Και υπάρχει συμμετοχή, έχει γεμίσει η σχολή φέτος, πόσοι μαθητές φοιτούν?
Εμείς φέτος αναμένουμε 70 σπουδαστές. Σε όλες τις ακαδημίες έχουμε 10 σχολές πλοιάρχων στην Ελλάδα και 4 μηχανικών. Εισήχθησαν 1230 άτομα.
Μετά από
1230 άτομα.
Από πανελλαδικές περνάνε όλοι.
Από πανελλαδικές. 780 πλοίαρχοι και 440 μηχανικοί. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια εισάγονται μόνο μέσω πανελλαδικών.
Mm-hmm.
Και εκ των οποίων
από τους 780 που πέρασαν για πλοίαρχοι, εσείς θα πάρετε φέτος 70, έτσι? Θα απορροφήσετε τη σχολή.
Εμείς θα απορροφήσουμε 70 σπουδαστές, σπουδάστριες,
ναι,
τους οποίους αναμένουμε τον Οκτώβριο. Εμείς ξεκινάμε κανονικά δηλαδή τα μαθήματα την 1η Οκτωβρίου. Μες. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου.
Με το καλό λοιπόν, με το καλό. Και πόσοι συνολικά φοιτούν, γιατί είναι 4 χρόνια, δηλαδή φέτος θα έρθουν 70.
Εμείς στην Ακαδημία, η δύναμη της σχολής μας είναι περίπου γύρω στα 160 άτομα.
160. Μήπως έχουμε, ναι, να δώσουμε στοιχεία πόσοι και πόσες είναι καπετάνισσες και καπετάνιοι μελλοντικοί.
Η αναλογία είναι περίπου 20% κορίτσια και 80% αγόρια.
Μάλιστα.
Μία τέτοια αναλογία κατά μεσον όρο.
Τέλεια. Και όλα εκεί υπάρχουν τα μαθήματα, υπάρχουν τα διάφορα εξαρτήματα της γέφυρας, έτσι, τα διάφορα μηχανήματα.
Η σχολή έχει αναβαθμιστεί το 2014 μετά το σεισμό που είχαμε εδώ στην Κεφαλονιά από το Ίδρυμα Ευγενίδη.
Mm-hmm.
Έχουμε ανακαινισμένες δηλαδή κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό,
mm-hmm,
για να εκπαιδεύονται οι σπουδαστές μας. Προσωμιωτές, εργαστήρια, προσωμιωτή γέφυρας, προσωμιωτή επικοινωνιών. Μια που ξέρεις, ήσουν και ασυρματιστής.
Βέβαια.
Ναι, έχουμε φουλ προσωμιωτή επικοινωνιών για να εκπαιδεύονται οι σπουδαστές και 4 γέφυρες που πλέον διεξάγουμε σενάρια, διάφορα σενάρια που βοηθούν στους σπουδαστές, έρχονται σε επαφή δηλαδή με τα ναυπηλιακά όργανα,
mm-hmm,
και ό,τι χρειάζεται στην εκπαίδευσή τους.
Όλα αυτά χρειάζονται και φυσικά μετά είναι και το εκπαιδευτικό ταξίδι που εκεί τα βλέπουν τα πράγματα στην πράξη και βλέπουν αν τους πηγαίνει και
ακριβώς
η θάλασσα, αν κάνουν με τη θάλασσα.
Ακριβώς, αυτό είναι γιατί ξέρετε τι γίνεται. Στο επάγγελμά μας υπάρχουν και διαρροές. Δηλαδή ενώ ξεκινά μια μερίδα σπουδαστών και σπουδαστριών, στην πορεία δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν διαρροές, άλλοι τα παρατάνε, άλλοι δεν συνεχίζουν.
Ναι.
Έτσι. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο επάγγελμα. Όπως άλλωστε σε όλα τα
επαγγέλματα.
Και διαρροές, δεν είναι μόνο εδώ.
Έτσι. Αλλού ξεκινάνε, ναι, και αλλού καταλήγουν στο τέλος μετά.
Έτσι γίνεται, ανακαλύπτουν στην πορεία ότι δεν τους ταιριάζει το επάγγελμα.
Έτσι. Και ποιο είναι το πιο.
Ωστόσο,
ναι.
Η εκπαίδευση είναι το νούμερο ένα, το οποίο δίνουμε εμείς εδώ στα παιδιά, κατά το δυνατόν, συνδυαζόμενοι με την πρακτική, όπως είπαμε, εκπαίδευση στο πλοίο, ώστε να αποφοιτήσουν,
mm,
έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για να πλέουν ασφαλώς το πλοίο και να προστατεύουν τόσο την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, το περιβάλλον και το φορτίο.
Έτσι.
Και το φορτίο είναι τόσο άψυχο, τόσο κέμψυχο. Δηλαδή, φορτίο είναι και οι επιβάτες.
Έτσι.
Αυτό θεωρείται φορτίο.
Θα έρθουμε και σε
το
αυτό.
Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε εμείς τους σπουδαστές εδώ στη σχολή είναι η ασφάλεια και η διάσωση των ανθρώπων στη θάλασσα.
Έτσι,
πώς η διάσωση των ανθρώπων στη θάλασσα. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ένα πλοίο όταν λάβει ένα σήμα κινδύνου και βρίσκεται κοντά στην περιοχή κατευθείαν τρέχει να διασώσει.
Έτσι είναι.
Και άλλωστε υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση Ισόλας, όπως λέμε, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,
mm-hmm,
που έχει μέσα ένα άθρο στο παράρτημα 5 που λέει όταν ο πλοίαρχος πάρει ένα σήμα κινδύνου από ένα άλλο πλοίο πρέπει να τρέξει να διασώσει.
Έτσι.
Εννοείται βέβαια να βρίσκεται κοντά στην περιοχή.
Αυτό είναι ένα γνώρισμα. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό και όχι μόνο εγώ, όλοι οι ναυτικοί μας, όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας αμέσως δεν πάει να γίνεται χαμός, δεν πάει να γίνεται θα τρέξουμε να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν πάει να αυτό, είμαστε δοσμένοι σε αυτό γιατί δεν ξέρω, έχουμε και αυτό το φιλότιμο. Όμως βρέθηκε.
Ναι, είναι το φιλότιμο και είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε και από τους παλαιότερους.
Βέβαια, είναι και οι κανονισμοί της όλας βέβαια, αλλά είναι πάνω απ' όλα στη φύση μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί σε αυτά τα πράγματα και να βοηθάμε. Όμως βρέθηκε αυτό το περιστατικό λίγο να αμαυρώσει όλη αυτή την εικόνα. Αλλά είναι μια εξαίρεση, έτσι δεν είναι, καπιτά Διονύση?
Βεβαίως είναι μια εξαίρεση, γιατί δεν ακούμε τέτοια περιστατικά. Τα τελευταία χρόνια εγώ δεν έχω ακούσει ένα παρόμοιο τέτοιο περιστατικό. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εσύ, κύριε Καραγιαννάκη. Είναι ένα ακραίο περιστατικό, το οποίο όλους μας λίδεις. Βέβαια, αυτό το μεμονωμένο περιστατικό που είναι ατυχές και λυπηρό, δεν πρέπει να μαυρώσει τη συνολική προσφορά των ναυτικών.
Ναι, αλλά ήταν όμως αρκετό για να μας σοκάρει όλους και να μας πει...
Μας σόκαρε βεβαίως, μας σόκαρε όλους αυτό το περιστατικό, αλλά πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές, τα δικαστήρια, θα αποδώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει, σε αυτούς που πρέπει, και επιπρόσθετα θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό, οι τυχόν παθογένειες, ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Είναι... Αυτό το πράγμα σου λέει και ο κώδικας του ISM που έχει υιοθετηθεί. Σου λέει, όταν έχεις ένα ατύχημα, πρέπει να εξετάσεις τις αιτίες, ώστε να μην επαναληφθεί. Ναι, είναι ένα ακραίο περιστατικό, αλλά δεν πρέπει να το ξαναδούμε.
Οι αιτίες,
πρέπει
λοιπόν
να δούμε τι έφτεξε. Και συνήθως δεν είναι μία αιτία σε ένα ατύχημα, δεν είναι μία αιτία, διότι άμα ήταν μόνο μία αιτία, κάθε μέρα θα είχαμε όλα ατυχήματα.
Έτσι.
Είναι πολλές αιτίες που υπάρχουν ταυτόχρονα. Άρα αυτές οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν.
Έτσι.
Μπορεί να είναι κάποιες κακές πρακτικές, κάτι άλλο. Να χρειάζεται εκπαίδευση.
Λέτε πολύ σωστά πράγματα. Η εκπαίδευση, καπετά Διονύση Ιρασιά, υπάρχει ακόμα και η πίεση. Πώς γίνονται οι προσλήψεις προσωπικού πληρώματος, αν μπορούν να τα απεξέλθουν στην πίεση, διότι ακούμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν και κάποια χρονοδιαγράμματα τώρα το καλοκαίρι, όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται. Όλα αυτά, μήπως πρέπει να τα ξαναδούνε οι αρμόδιοι και οι κανονισμοί να είναι, δεν ξέρω, και να είναι πιο προσεκτικοί εκεί όλοι όσοι αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις.
Βεβαίως, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να αναζητηθούν όλες αυτές οι αιτίες και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές. Λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα για λίγο χρονικό διάστημα. Και μετά τα ξεχνάμε.
Και μετά τα ξεχνάμε.
Μετά τα ξεχνάμε.
Δηλαδή, ας πούμε ότι πρέπει να κλείνει πρώτα η μπουκαπόρτα και μετά να αποπλέει το πλοίο.
Αυτά θα τα βρούνε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι τώρα ούτε πραγματογνώμονας ούτε δικαστής. Και δεν μπορώ να πω τι πρέπει να γίνει και τι έπρεπε να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Αυτό θα τα βρούνε οι αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά το καταπέλτη, ναι, βεβαίως υπάρχει κανονισμός από το 2000, νομίζω, ένα προοδικό διάταγμα, που λέει σε ένα άρθρο ότι πριν τον απόπλου, με ευθύνη του πλοιάρχου, πρέπει να κλείνει ο καταπέλτης.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει.
Πρέπει να προβλέψεις για να αποτρέψεις αυτό που μπορεί να γίνει μια φορά στα χίλια, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να μην γίνει. Να που έγινε όμως.
Ναι, να που έγινε.
Καπετά Διονύση Ιρασιά, και εσύ έχεις περιστατικό διάσωσης, έτσι δεν είναι?
Δύο φορές μου έχει τύχει. Η μία φορά ήμουν αθυποπλίαρχος και μάλιστα καπετάνιος ήτανε και ο Καπταγιάννης ο Μαστραντρέας.
Α, ο Καπταγιάννης.
ο Καπταγιάννης από την Κάσο.
Ήμουνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μαζί του. Και μάλιστα του είπα χαιρετίσματα από σένα, καπετάνιο.
Καλά έκανες. Του είπες ότι θα ήμουν εδώ στην εκπομπή.
Βέβαια, βέβαια.
Πάρα πολύ ωραία. Ήταν το 1994 που είχε πιάσει φωτιά το κρουαζιερόπλοιο Ακίλε Λάουρο, ανοιχτά της Σομαλίας. Εκεί είχαμε κάνει μεταφορά. Τους είχαν περισυνελέξει άλλα πλοία, ήταν και πολεμικά πλοία, και εμείς μεταφέραμε 117 άτομα και τα πήγαμε στη Μομπάσα για 4 μέρες ταξίδι. Και τους είχαμε πάνω στο πλοίο. Τους είχαν περισυνελέξει, ήταν πολεμικά πλοία, εμπορικά πλοία. Εμάς μας τους έφεραν τα πολεμικά πλοία στο πλοίο μας και τους μεταφέραμε στη Μομπάσα, 117 άτομα. Και θυμάμαι τότε που είχαμε κάνει τη διάσωση το 1994, πώς μας έβλεπαν οι επιβάτες, δηλαδή σαν να τους είχαμε προσφέρει το μεγαλύτερο δώρο που μπορούν να έχουν.
Ναι, τι...
ναι, διότι ερχόταν πάνω χωρίς ρούχα, δηλαδή με κάτι πετσέτες, με κάτι σεντόνια, με ελάχιστα ρούχα. Βεβαίως. Και τους είχαμε, δηλαδή, συμπεριφερθεί με φιλοξένεια. Mm-hmm. Περάσανε 4 μέρες πολύ καλά και μάλιστα είχαμε περάσει τον Ισημερινό και είχαν διοργανώσει...
Ναι, γιορτή. Η γιορτή του Ποσειδώνα.
Ο Ποσειδώνας ήταν ο Καπταγιάννης, ο Μασπατρέας, ο Καπετάνης. Και τους είχε δώσει μάλιστα στον καθένα, τους είχε υπογράψει ένα χαρτί ότι περάσανε τον Ισημερινό.
Ναι. Ναι. 117 διπλώματα. 117 διπλώματα. Τους τονώσουμε το ηθικό.
117 επιβάτες. Ναι. Και έτσι για να τους. Και τους τονώθηκε το ηθικό.
Με ποιο καράβι ήσασταν εσείς?
Και μάλιστα, εγώ ήμουν αθυποπλοίαρχος τότε. Uh-huh. Είχα κάνει δεύτερο ταξί σαν αθυποπλοίαρχος. Και μάλιστα μας είχαν κάνει και ένα λεύκομα και μας το δώσανε στο πλοίο και το είχαμε φωτοτυπήσει και όλοι μας με ευχές. Από όλους τους επιβάτες.
Τέλεια. Πώς το λέγανε το πλοίο αυτό, το καράβι?
Ακίλε Λάουρ. Ακίλε Λάουρ, προαζιερό πλοίο. Είχε πιάσει πυρκαγιά ανοιχτά τη Σομαλία.
Όχι, το δικό σας πώς λεγότανε? Του Λιβανού θα ήτανε?
Ναι, του Λιβανού. Το πλοίο ήταν Χίος. Το καράβι Χίος. Ήταν ένα πλοίο υπερδεξαμενόπλοιο από τα 3 που είχαν κατασκευαστεί παγκοσμίως, ένα από τα 3. Με διπλό τείχωμα, double hull,
μάλιστα.
Ναι, εγώ το ένα από αυτά ήταν το αρόζα του Λικιαρδόπουλου, νομίζω του Λικιαρδόπουλου ήταν, το άλλο ήταν του Λιβανού. Mm-hmm. Και το τρίτο νομίζω ήταν του Ονάση.
Μάλιστα.
Το Olympic Royal, νομίζω, είχαν κατασκευαστεί τότε 3.
Όταν μου είπες ότι ήσουν με τον καπετά Γιάννη Μασανδρέα, κατάλαβα μέσα ότι θα ήταν με του Λιβανού, γιατί ήταν συνέχεια εκεί και στέλεχος του μετά στα γραφεία.
Βέβαια, ήταν πολλά χρόνια και μάλιστα για μια περίοδο ήταν και διευθυντής πληρωμάτων.
Ναι. Και μετά, καπετά Διονύση Γρασιά, ποιο ήταν το άλλο περιστατικό, έτσι πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε και στη Χίο.
Ένα άλλο περιστατικό, ήμουνα τότε υποπλοίαρχος, το 1998, εκεί κάναμε πραγματική διάσωση. Είχε βυθιστεί ένα πλοίο γύρω στα 120 μέτρα με 13 επιβαίνοντες.
Πού ήταν αυτό, πού ήτανε?
Αυτό ήταν νότια του Χοκκόκ, μέσα στην νότια Κινέζικη θάλασσα. Mm-hmm. Νότια του Χοκκόκ. Εκεί ελάβαμε το σήμα κινδύνου και κατευθείαν είμαστε κοντά στην περιοχή. Δεν θυμάμαι τώρα, και γύρω στις 5-6 ώρες πλεύσιμες. Mm-hmm. Πήγαμε στην περιοχή και περισυνελέξαμε 13 άτομα και έγινε πραγματική περισυλλογή, δηλαδή.
Μάλιστα.
Τους πήραμε πάνω και τους πήγαμε 4 μέρες ταξίδι, νομίζω 3-4 μέρες ταξίδι, και τους αφήσαμε στη Σικαμπούρη.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τους περισυνελέξαμε κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, διότι είχε πολλή θάλασσα. Είχαμε κατεβάσει σκηνιά, δίχτυα για να τους πάρουμε, να τους φέρουμε πάνω. Ήταν δηλαδή μια δύσκολη επιχείρηση, αλλά
επιπετυχημένη.
Είχαμε δηλαδή έσω πάρα τέλος. Πολύ καλή εξέλιξη. Ναι.
Ήταν 13 άτομα πλήρωμα από κάποιο άλλο εμπορικό πλοίο και το δικό σας πώς το λέγανε, το δικό σας?
Το δικό μας το λέγανε Χίος.
Α, το Χίος.
Ήταν το ίδιο πλοίο. Ήταν.
Καλά, αυτό το Χίος έχει φοβερή ιστορία, ε.
ναι, το ίδιο πλοίο ήταν.
Φοβερή, δύο διασώσεις, μπράβο.
Ναι.
Μάλιστα, καπετά Διονύση Ρασιά, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, διότι πρέπει να πάμε και στην Χίο για να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο. Όμως δεσμεύουμε, γιατί έχουμε αφήσει και άλλα θέματα τα οποία δεν αναφερθήκαμε, για τους νέους, για τις σπουδές κλπ. Σε επόμενη τηλεφωνική συνομιλία θα τα ξαναπούμε αυτά.
Και... ευχαρίστω, κύριε Καραγιαννάκη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω.
Τι θα ήθελες να στείλεις στους ναυτικούς μας, τι θα ήθελες να τους πεις στους Έλληνες ναυτικούς, καπετάνιε?
Καλά ταξίδια να έχουν, με το καλό να γυρίσουν στην πατρίδα τους.
Πολύ ωραία.
Ασφαλή. Να γυρίσουν ασφαλή.
Εντάξει.
Αυτό έχω να τους πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετά Διονύση Ρασιά.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καραγιαννάκη. Καλή
σχολική χρονιά. Χαιρετίσματα στην Κεφαλονιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Yeah.
Και αφού είμαστε στην Κεφαλονιά, να πάμε να, μάλλον να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο όμορφο νησί του Ιωνίου. Ήταν ο καπετάν Διονύσης Ρασιάς και είναι ένας μπάλος κεφαλονίτικος, Κεφαλονιάς, ορχιστρικό από τον αείμνηστο Αριστίδη Μόσχο, έτσι. Και με τον μπάλο του Κεφαλονίτικο, με τον αείμνηστο Αριστίδη Μόσχο, από το Ιόνιο Πέλαγος φτάσαμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Μυροβόλο, στην Αυτομάνα Αχίο, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και φυσικά να μας πει και λίγα για την αυτοσύνη και για τα χρόνια του και για το πέρασμά του από τη θάλασσα, ο καπετάν Αργύρης Χατζηλένης, ο οποίος και εκείνος έχει λάβει μέρος σε διάσωση και θα μας τα πει όλα και θα σχολιάσουμε φυσικά το αποτρόπαιο γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας στο κεντρικότερο λιμάνι της χώρας, στο λιμάνι του Πειραιά, με το χαμό του 36χρονου Αντώνη. Καπετάν Αργύρη Χατζηλένη, γεια χαρά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Αντώνη, σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο το οποίο μας ακούει σε όλο τον κόσμο.
Καπετάνια, τι γίνεται, πώς πάμε, όλα εντάξει, τι κάνει ηχείος?
Το νησί εδώ πέρα αρχίζει και αδειάζει από τουρισμό, ανοίξε τα σχολεία και έτσι απολαμβάνουμε και εμείς το νησί το δικό μας λίγο πιο διαφορετικά και πιο όμορφα.
Να ησυχάσουμε λίγο τώρα, ησυχία λιγάκι σε λίγο ρυθμούς πιο ήρεμους.
Ήταν πολύ ωραίο και καλό ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλο τουρισμό, 34.000 περίπου ήταν ο τουρισμός μας φέτος.
Τόσο πολύ καλά.
Το νησί και ήταν καλό.
Βούλιαξε ηχείος, βούλιαξε όπως και πολλά νησιά στη χώρα. Καλός και ο τουρισμός, αλλά είπαμε και η ναυτιλία ακόμα πιο καλή, έτσι.
Η ναυτιλία όσο το δυνατό μπορούν οι καπετανοί και τα πληρώματα να τα ανταπεξέλθουν σε δύσκολες περιστάσεις όπως είναι ο μήνας Ιούλιος και Αύγουστος.
Μιλάς για την ακτοπλοεία.
Γιατί έχω περάσει από την ακτοπλοεία και γνωρίζω τα προβλήματα των ημερών αυτών, διότι και εμείς οι Έλληνες είμαστε λιγάκι αγχώδεις ως προς το να πάμε εκδρομή αλλά να φύγουμε και όλοι μαζί την ίδια μέρα, κάτι το οποίο είναι αδύνατο.
Αυτό λοιπόν, η πίεση του χρόνου, η πίεση που υφίστανται όσοι δουλεύουν σε αυτό, πρέπει λίγο να το δούνε και φυσικά πρέπει κάποιες παθογένειες στην ακτοπλοεία να επισημανθούν, ξαναδούν όλοι οι αρμόδιοι, όλοι οι φορείς σχετικά με το τι δεν πάει καλά και τι έγινε σε συγκεκριμένο περιστατικό.
Ωραία. Σας ακούω και θα σας απαντήσω ό,τι μου ζητήσετε θα σας δώσω κάποια απάντηση.
Εσύ καπετάνια, ήσουν χρόνια στην ακτοπλοεία, αλλά πριν ήσουν και έξω, έτσι δεν είναι?
Ναι. Έχω κάνει 13 χρόνια περίπου θαλάσσια υπηρεσία στα ποντοπόρο αθλία και 12 χρόνια περίπου έχω κάνει στην ακτοπλοεία. Έχω κάνει ακτοπλοϊκές γραμμές και στην πλευρά του Αιγαίου και στην πλευρά του Ιωνίου.
Πιο δύσκολη είναι η ακτοπλοεία, παρόλο που είσαι κοντά στο σπίτι, έχει περισσότερα stand-by, έτσι δεν είναι, περισσότερο τρέξιμο.
Κοιτάξτε να δείτε, η ακτοπλοεία είσαι συνέχεια, αυτό που λένε στο πόδι,
στην κοίτα,
στην προσοχή, στην αφοσίωση και πάνω απ' όλα στην καλή συμπεριφορά απέναντι στον κάθε επιβάτη ο οποίος ανεβαίνει πάνω σε ένα βαπόρι. Τα ποδοπόρα πλοία μεταφέρει σε ένα άψυχο υλικό, φορτίο, από μία πλευρά σε μία άλλη πλευρά, το οποίο δεν διαμαρτύρεται.
Mm-hmm.
Η ακτοπλοεία έχει στο επικίνδυνο του φορτίου που λέγεται επιβάτης.
Ο επιβάτης λοιπόν. Εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη μεταχείριση και εκεί χρειάζεται τα προσόντα που έχει ο κάθε ένας που δουλεύει στην ακτοπλοεία να είναι όσο γίνεται καλύτερα, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει και καμιά φορά και την πίεση και του χρόνου, αλλά και με τη συμπεριφορά με τους διάφορους επιβάτες.
Συμφωνώ απόλυτα. Κατά πρώτον για μένα, ο κάθε αξιωματικός και κυρίως οι αξιωματικοί της γέφυρας, διότι αυτή μαζί με το λογιστήριο και το ξενοδοσιακό προσωπικό,
mm-hmm.
πρέπει να είμαστε ευγενικοί, να καλωσορίζουμε τον κόσμο όσο γίνεται καλύτερα, τα προσωπικά, οικογενειακά και οτιδήποτε άλλα προβλήματα τα αφήνουμε στην καμπίνα, διότι ο επιβάτη θέλει να βλέπει και ένα χαμόγελο κατά την επιβίβασή του ή αποβίβασή του πάνω στο πλοίο. Εγώ στα 12,5 χρόνια προσωπικά, το οποίο μπορεί να το έχετε διαβάσει, να το έχετε ακούσει, να το έχετε πληροφορήσει, προσπαθούσα και ήμουν πάντα με το χαμόγελο απέναντι στον επιβάτη, όσο και δύσκολο να ήταν.
Ναι, δηλαδή,
τα προβλήματα λύνονται.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, καπετάν Διονύση, συγγνώμη, καπετάν Αργύρη Χατζηλένη, σίγουρα πρέπει να είναι καλός ο εργαζόμενος προς επιβάτες, αλλά νομίζω και οι επιβάτες προς τους εργαζόμενους, γιατί εντάξει, σίγουρα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά να είναι και λίγο, εντάξει. Υπάρχει λοιπόν μια αμφίδρομη σχέση. Η επιλογή του προσωπικού στα πληρώματα γίνονται, υπάρχουν κάποια κριτήρια?
Την επιλογή των πληρωμάτων είναι από το εκάστοτε γραφείο της εταιρείας που έχουν.
Mm-hmm.
Εκείνοι αποφασίζουν, αυτοί ελέγχουν, αυτοί περνάνε, ας πούμε, έναν έλεγχο,
ναι.
Εάν ο κάθε αξιωματικός ή ακόμα και το πλήρωμα είναι κατάλληλο να επιβαθεί πάνω σε ένα πλοίο και κυρίως σε ένα πλοίο επιβατικό το να εργαστεί.
Γιατί διαβάζουμε, ακούμε ότι υπάρχει η πίεση με τους χρόνους και πρέπει να τηρούνται αυτά, αλλά όταν ερχόμαστε σε ένα τέτοιο περιστατικό που βρέθηκε ένας άνθρωπος πάνω στο καταπέλτη, αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να είναι, είναι πλέον επιβάτης, έτσι δεν είναι? Και δεν καταλήγουμε σε αυτό που έγινε, να σπρώξουμε τον άλλο στη θάλασσα.
Κοιτάξτε να δείτε, το παλικάρι αυτό θα ήταν σήμερα στην Κρήτη, στο σπίτι του, με τους γονείς, με τους συγγενείς του, τους γονείς του, αν δεν είχε εγώ πληροφορηθεί ότι οι γονείς του είχαν φύγει,
ναι.
Θα ήταν με τρεις λέξεις το παιδί αυτό θα ήταν στο σπίτι του. Οι τρεις λέξεις ποιες είναι? Άνθρωπος στο καταπέλτη.
Mm-hmm.
Εάν ο ύπαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός της πρίμης, που είναι έτοιμος να κάνει απόδοση του πλοίου, έδινε εντολή στη γέφυρα άνθρωπος στον καταπέλτη, εκείνη τη στιγμή ο καπετάνιος κάνει χειρισμούς ώστε το πλοίο να παραμείνει στο σημείο το συγκεκριμένο μέχρι να ανταπεξέλθει το συγκεκριμένο σύμπαν που συμβαίνει πάνω στον καταπέλτη. Αλλά δεν είναι μόνο να ρίχνουμε τις ευθύνες και πάνω στο πλοίο, στους αξιωματικούς του πληρώματος. Έπρεπε να υπήρχε και το ανάλογο όργανο στον χώρο της προβλήτας,
mm-hmm.
που δεν θα επιτρέψει οποιονδήποτε την τελευταία στιγμή να κάνει ένα σάλτο,
ναι.
ή να τρέξει, να ανέβει στο πλοίο τη στιγμή που οι μηχανές του πλοίου έχει λύσει το πλοίο και βρίσκεται ακόμα ο καταπέλτης επί του χώρου της προβλήτας. Έπρεπε να γίνει πρώτο παρεμπόδισε την προβλήτα και μετέπειτα πάνω στο πλοίο. Αλλά τη στιγμή που ένας ανεβαίνει πάνω στο καταπέρτιο του πλοίου, θεωρείται επιβάτης.
Και τον πιάνεις, ας πούμε, ό,τι να είναι αυτός, έτσι δεν είναι? Μπορεί να είναι ακόμα και κακοποιό στοιχείο. Τον πιάνεις, τον απομονώνεις, υπάρχει και ένας ειδικός χώρος, μια καμπίνα, τον βάζεις εκεί μέχρι να δει να συζητήσει με το καπετάνιο, δεν ξέρω με ποιος θα συζητήσει, μέχρι να πάνε στο επόμενο λιμάνι και να γίνει από εκεί και πέρα η διαδικασία.
Λύσεις υπάρχουν.
Έτσι.
Εγώ έχω αναφέρει και στις προάλλες, λέγω τον Σβερκόν και τον τραβάς μέσα, ενώ είναι 4 μέτρα στον παππό, τον τραβάς ακόμα και μέσα να μπει μέσα.
Τον Σβερκόνης.
Ποιο είναι το όφελος το να επιχειρήσεις να τον βγάλεις 4 μέτρα πίσω και να μην τον φέρεις 4 μέτρα μέσα?
Έτσι. Και να τα τώρα λοιπόν, να τα αποτελέσματα και τρέχουν όλοι και αντί να περάσει αυτό το περιστατικό έστω και με τον άλλο τρόπο, τώρα τρέχουν και καταδικάζονται και λοιπά και λοιπά. Δυστυχώς είναι ένα μικρό μαύρο γεγονός σε όλη την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας, της ελληνικής ναυτοσύνης, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνουν το αντίθετο.
Προσωπικά θέλω να πω μια λέξη ότι ντρέπομαι για όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει, διότι έχω περάσει από το χώρο και της ακτοπλοείας και δεν μας αντιπροσωπεύει μια χώρα ιστορική, μια χώρα η οποία έχει οργώσει όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είμαστε περήφανοι που η ελληνική σημαία κυματίζει σε όλους τους χώρους, σε όλα τα λιμάνια, ας πούμε. Και έρχεται μια στιγμή που τα καταστρέφει όλα και όλοι κατακρίνουν ότι ο Έλληνας ο ναυτικός έχασε την αυτοσύνη του.
Όχι,
έχασε την εμπιστοσύνη. Έχασε τα πάντα, ας πούμε.
Όχι, βέβαια, δεν γίνεται αυτό μέσα σε ένα περιστατικό μεμονωμένο να τα σκεπάσει όλα. Με τίποτα δεν γίνεται αυτό. Απλώς είναι ένα νοπό περιστατικό το οποίο έχουμε σκύψει όλοι πάνω. Έχουμε μείνει όλοι έκθαμβοι με αυτή την κατάσταση, με τη συμπεριφορά των ανθρώπων εκεί. Παρ' όλα αυτά, καπιτάν Αργύρη Χατζηλένη, είχες και εσύ μια διάσωση, έτσι δεν είναι? Να μας την πεις γρήγορα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας.
Ναι, είχαμε και εμείς τα χρόνια, τα 12 χρόνια της ακτοπλοείας. Δεν είχαν και τα περιστατικά.
Α, ναι.
Στην καρδιέρα μου.
Για πες.
Και περιστατικό επιβάτη. Εγώ αντιμετώπισα το πρόβλημα κάποια στιγμή. Επιβάτης, ο οποίος ήταν μέσα, έτρεξε να βγει έξω από το πλοίο την ώρα που είχε κάνει αναφόρηση.
Οπα.
Δεν ήταν επιβάτης, ήταν επισκέπτης.
Είχε μείνει, ξεχάστηκε μέσα, ναι.
Ναι. Και όμως τον πρόλαβα και τον έπιασα το να μην κάνει αυτή την κίνηση. Έδωσα με εντολή, τότε ήμουν ύπαρτο στο καπτάνιο, να γυρίσει λίγο πίσω, να πατήσω κατά πρέπει να τον βγάλω με ασφαλές την προβλήτα.
Ναι, ναι.
Αλλά μου έχει τύχει και περιστατικό διάσωση επιβάτη εκεί του πλοίου, φεύγοντας από την Πάτμο. Θεώρησε λογικό ένα ζευγάρι που ήταν στην Πρίμη, καθόταν κοπελιά στα σαρένια πάνω. Του γλίστρισε του παλικαριού, βράχτηκε η κοπέλα στη θάλασσα. Κάναμε 2,5 ώρα τα μεσάνυχτα, ήταν τότε η αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτμος. Και όπως γυρίσαμε, κατεβάσαμε το fast rescue, το σκάφος που έχει πάνω το πλοίο διάσωσης.
Ναι.
Κάναμε έρευνα, εντοπίσαμε την κοπελιά, την ανεβάσαμε στο fast rescue και θεωρήσαμε τότε σωστό να την παραδώσουμε στη λιμενική αρχή που ήρθε και το σκάφος μετά από λίγο του λιμενικού για το συμβάν, διότι δεν ξέραμε εάν ήταν χτυπημένη,
αν
είχε ψυχολογικό εκεί
την ώρα. Σε τι κατάσταση βρισκόταν, βέβαια.
Και την παραδώσαμε να πάει στο ιατρικό κέντρο που είχε η Πάτμο να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι ανθρώπινα γεγονότα τα οποία πρέπει να τηρούμε, διότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
Έτσι. Και αυτά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και ο καπετάνιος και όλο το πλήρωμα να ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει, είτε με οποιασδήποτε συνθήκες. Πάντως είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπες, καπετάν Αργύρη Χατζηλένη, και σίγουρα επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο θα τα ξαναπούμε εν καιρό για κάποιες άλλες ιστορίες και κάποια άλλα πράγματα που θα θέλαμε να μας τα αναπτύξεις και να μοιραστούμε και άλλες ιστορίες από σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καπετάν Αργύρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πέλαγος και να είναι πάντα σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή ότι είναι να συμβεί, να προλαβαίνουμε ένα κακό πριν ολοκληρωθεί η κατάσταση αυτή.
Ωραία.
Εμείς να είμαστε πάντα ετερήφανοι ότι είμαστε Έλληνες ναυτικοί και διδάξαμε την αυτιλία σε όλο τον κόσμο.
Έτσι, όπως τα λες, καπετάν Αργύρη, να είσαι καλά. Σε αποχαιρετάμε με τι άλλο, καράβια χιώτικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Καπετάν
Αργύρης, καπετάν Αργύρης Χατζηλένης από Τυχείο, καράβια χιώτικα φυσικά. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Επανάληψη εκπομπής στις 8 το βραδάκι. Ευχαριστώ τον μηχανικό μας Παναγιώτη Γιατρίδη για τον ήχο. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε. Το νου σας εκεί έξω, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
Θάλασσα καθρέφτη. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Για σου ταξίδια, για τις αγάπης τους τρελούς, ωραίους και αμαρτωλούς, για να βαγούσαν ίδια. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.